Goddag, velkommen til Snak, en podcast med de unge munke. Jeg hedder Mads, sidder sammen med min gode ven Jakob, og i dag skal vi have en lille snak.
Ja, vi skal have en lille snak, fordi at det er jo noget, vi gør os i, vi snakker. Og grunden til, at vi gør det, det er jo fordi, at man kan få enormt meget ud af samtaler. Det er et virkelig godt sådan, format til at videregive og dele viden. Mm. Og det er jo lidt sjovt, fordi vi er munke, så vi er en sjælden art, kan man vel godt sige. Der er ikke så mange munke tilbage.
Ikke i Danmark i hvert fald.
Ikke i Danmark. Så vi er faktisk vi er kun sådan en lille håndfuld, egentlig, så vidt jeg ved. Og folk, de undrer sig jo tit over, hvad laver en munk i den moderne verden. Og sådan. Så vi havde tænkt os at lave den podcast her, for at give folk lidt et indblik i vores liv og vores tanker. Og så vil vi også på sigt invitere nogle sådan interessante mennesker med ind i studiet og vende forskellige emner med dem. Så shout out til lytterne. Glad for, at I gider at bruge jeres tid sammen med os.
Ja, I må hellere følge med, fordi der er folk, der står i kø for at komme ind på vores podcast her. Folk som statsministeren og miljøministeren og... Så den vil ikke gerne være med på en podcast.
Han er fra Serum Instituttet også.
Ja.
De vil alle sammen gerne med ind.
Har han sagt ja? Eller? Han har svaret. Okay. Det går så hurtigt nogle dage. Det sker så meget. Så jeg tænkte, vi kunne starte med at snakke lidt om, hvordan vi blev munke, og hvad der gik galt. Hvad med dig, Jacob? Jeg har jo hørt din historie flere gange, om hvad der gik galt med dig, da du ligesom, when madness...
When madness strikes.
When madness strikes. Mm. Kan du ikke, jeg vil egentlig gerne høre din historie igen. Hvordan var det egentlig lige, du blev munk? Der var noget, hvor du mødte en munk på gaden eller et eller andet. Var det noget sjovt?
Ja, det er rigtigt. For 8 år siden, så mødte jeg en munk inde på Fjolstræde i København. Men for inden, så kunne jeg godt lige tænke mig at dele lidt om min baggrund og nogle af de tanker, som ledte op til valget. Ja. Fordi det var egentlig ikke bare sådan et one-time event, at hov, så mødte jeg en munk. Det vil jeg også gerne være.
Det er det vel sjældent, tænker jeg. Ja.
Det er det sjældent. Der er som regel en masse sådan bagvedlæggende, ikke? Som har håbet sig op over årene. Og jeg havde personligt nærmest en eksistentiel krise i en alder af 12 år. Min søde mormor, hun havde inviteret mig og en fætter og nogle kusiner med på et krydstogt til Egypten. Eller ikke et krydstogt til Egypten, men et krydstogt i Egypten. Så vi fløj ned til Egypten, og så tog vi sådan et krydstogt fra Kairo ned igennem Egypten, og så på sådan pyramider og templer og alle de her ting. Vi så svingsen og sådan. Og jeg kan huske, at jeg finder mig selv 12 år gammel i ruinerne af sådan et gammelt egyptisk tempel. Og det synes jeg jo var helt vildt sådan sejt og spændende. Og jeg havde lige set prinsen af Egypten, da den var kommet ud, ikke? Så jeg drømte mig væk og forestillede mig, hvordan man det måtte have været at leve i et sådan samfund. Og mens jeg står her og drømmer mig væk, og står for foden af en stor statue af en farao, så kommer der en turguide op på siden af mig, og bekendtgør, at Ramses den anden, han har været død i 3.200 år.
Det var lang tid.
Det var lige præcis det, jeg tænkte. Jeg prøver at kontemplere, fordi jeg har kun en erfaring af, hvad 12 år det vil sige. Ikke? Så 3.200 år, det virker jo sådan fuldstændig uoverskueligt. Det er vældig lang tid. Og så at have været død, altså, det må da virkelig være sådan, det må virkelig være kedeligt. Monotomt, ikke? Ensformigt, altså. 3.200 år, hvor du ikke eksisterer.
Mm. Uden Netflix, uden noget.
Uden noget, som er... Og jeg kan huske den her tanke, hvordan den rumsterer i mit sind, at jeg gad vide om, når jeg har været død i lang tid på et eller andet tidspunkt, om der overhovedet er nogen bevidsthed tilbage, om jeg stopper med at eksistere, og hvis jeg stopper med at eksistere, er jeg så bevidst om, at jeg ikke længere eksisterer, eller er min sådan bevidsthed sådan fuldstændig, det er sådan bare sådan forsvundet ud i ingenting. Og så den her sådan turguide satte faktisk sådan den her eksistentielle krise i gang for mig. Og jeg kan huske, at jeg begyndte at spørge mine forældre, hvad sker der, når jeg dør? Hvad er meningen med mit liv? Hvad er pointen med det hele? Hvor kommer alting fra? Og jeg fik ikke nogen gode svar. Og det gjorde mig egentlig sådan ret skuffet, at de voksne, mine autoriteter i livet, ikke kunne svare på mine eksistentielle spørgsmål. Så jeg blev sådan lidt en kynisk teenager, ikke? Som ikke tog livet så seriøst. Ikke? Sådan, jeg kunne ikke rigtig se pointen med at få gode karakterer, fordi altså, jamen, hvorfor få en god uddannelse og et godt job og sådan alt det her, hvis at tiden den alligevel bare tager det hele fra mig. Ikke? Så jeg blev sådan lidt en kynisk ung mand, der sådan tog til fest og drak og røg og sådan jagtede piger og sådan i den stil. Ikke? Og da så senere han kom i gymnasiet, så begyndte jeg også lidt at tvivle på, sådan, jamen, kan jeg overhovedet se mig selv i det moderne samfund, vi lever i, og kan jeg ligesom forene mig med det moderne samfunds værdier. Vi lever i det her sådan moderne sådan konkurrencesamfund, ikke? Hvor at vi alle sammen ligesom prøver at kæmpe os til tops og få rigdom og velstand og anerkendelse og social status og alle de her ting. Og jeg kan huske, at jeg kiggede ud på samfundet, og så tænkte jeg, jamen, hvad fanden er egentlig succeskriteriet for mit liv? Hvad er det handler om det hele? Er det, fordi jeg ser mange mennesker, der har penge og velstand og, sådan, og social status, men som et eller andet sted ikke rigtig virker, sådan glæde og tilfredse og lykkelige. Så jeg nåede frem til, at jamen, altså, succeskriteriet, det må være at være lykkelig, ikke? At leve en meningsfuld tilværelse. Så hvordan gør man det? Hvad er nøglen? Og på daværende tidspunkt, der havde jeg ikke svaret. Men jeg var ret overbevist om, at jeg ikke ville låse mig fast på et eller andet spor og tage en længerevarende uddannelse. Så jeg købte mig selv noget tid. Jeg tog min værnepligt på Krarup flyvestation i det, der hvor jeg er fra, der kalder vi det mørke Jylland.
Var det mørkt?
Det var vældig mørkt.
Okay.
Det var, i vinterhalvåret så gang. Okay. Vældig mørkt, vældig mørkt.
Som københavner, det lyder ikke sjovt.
Altså, nej, det var ikke sjovt. Det var ikke sjovt. Det var en lærerig oplevelse på mange måder, ikke? Men nej, jeg synes helt bestemt ikke, det var sjovt. Jeg tænkte faktisk, da jeg havde sådan, jeg trak frinummer egentlig, da jeg var til station, så jeg endte op med at melde mig frivilligt, hvilket jeg ret hurtigt endte op med at fortryde. Ikke? Jeg tænkte sådan, hvad i alverden var det, jeg gjorde der? Hvorfor var det? Hvorfor meldte jeg mig ind i Livgarden eller et eller andet? Det er, sådan, det er lige ved siden af, det er bare sådan metroen ind til Nørreport, ikke? Og sådan. Men nej, jeg skulle absolut sådan melde mig til flyvevåbnet, Krarup, ikke? Og så blev jeg jo så, så jeg var færdig med gymnasiet, og så startede jeg så der som værnepligtig. Og det var meget fedt for mig på en måde at sådan få lidt frisk luft, ikke? Og komme lidt ud af København og komme væk fra min gamle vennekreds og sådan. Og ligesom bare sådan få lov at se livet i en anderledes ramme. Så i den periode, så begyndte jeg at arbejde meget med mig selv og min livsstil og mine vaner og mine værdier. Og sådan. Jeg fik en masse disciplin og selvdisciplin, i og med at man blev tvunget til at stå tidligt op om morgenen. Ikke? Det skal man. Ellers, altså, hvis ikke du står tidligt op om morgenen, og der er ligesom styr på dine ting, og alting det ligger sådan lige i skabet. Ikke? Du skal kunne sådan tage et vatterpas, og så skal du kunne sådan måle, at dine skjorter de ligger sådan helt sådan på rade række der, ikke? Og hvis ikke det gør det, så kommer der en eller anden sergeant, og så flår han bare det hele ud af skabet, og smider det på gulvet, og siger om igen. Så anyway, så jeg var værnepligtig, og jeg arbejdede på mig selv, om selvdisciplin, værdier og vaner. Og så fandt jeg faktisk ud af, i den periode, at jo mere jeg lægger dårlige vaner fra mig, og jo mere jeg tager gode vaner til mig, jo mere stiger min livskvalitet faktisk. Jo bedre har jeg det, jo mere sådan tilfreds bliver jeg. Så det var noget, jeg fortsatte med. Så jeg samlede en masse gode vaner op og lagde en masse dårlige vaner fra mig. Jeg stoppede med at ryge, jeg stoppede med at drikke, og selvfølgelig sådan fester og sådan nogle ting, ikke? Det lagde jeg sådan lidt fra mig. Og
lidt?
Ja, altså, nu så siger jeg lidt, fordi jeg er stadigvæk Krarup, det er jo ikke så langt fra Aalborg, ikke? Så der var lige et par enkelte udskejelser i Jomfru Anegade, ikke? Og men udover det, så fik jeg ligesom sådan blod på tanden med hensyn til at kultivere gode vaner. Og så jeg kan huske, at jeg ligesom bare sådan samlede op, jamen, hvad end at jeg kunne finde. Ikke? Så der var blandt andet, der var en ven, som sendte mig et, en artikel om, om vegetarisme. Og så tænkte jeg, jamen helt sikkert, den tager jeg. Så jeg læste engang artiklen, men jeg tænkte bare, jo, det er en god vane, jeg bliver vegetar, jeg stopper med at spise kød. Jeg begyndte at læse bøger. Det er nok en af de bedste vaner, som jeg har taget til mig. Fordi det er jo virkelig noget, som giver en perspektiv på livet, ikke? Og udvider ens horisont. Så jeg satte mig for, mens jeg var i militæret, for jeg havde sådan et par sådan soldaterkammerater, som jeg havde delt et værelse med. Og de sad ligesom bare og brugte deres fritid på at se sådan Paradise Hotel og sådan en åndssvage serie. Mm-hmm. Så det gad jeg ikke at være med til, så jeg besluttede mig for at læse bøger i stedet for. Så jeg satte mig for at læse en bog om og det satte mig i gang med meditation og sådan og yoga, og læste lidt om sådan spiritualitet og sådan nogle ting, hvilket begyndte at interessere mig rigtig, rigtig meget. Og det var en interesse, der sad fast, så da jeg var færdig med militæret, og da jeg kom hjem til København, så fortsatte jeg med at læse om spiritualitet og meditere og arbejde med min bevidsthed. Og jeg tænkte sådan, det er den her retning. Hvis jeg gerne vil være lykkelig, hvis jeg gerne vil leve en meningsfuld eksistens, så er det den her retning, jeg skal gå. Så prøv at gøre noget godt med mit liv. Ikke? Jeg fik et arbejde for Amnesty International. Jeg blev en af de her sådan irriterende personligheder, som render rundt på gaden og antaster folk, mens de har travlt og på vej til arbejde eller på frokostpause eller sådan noget. Og prøv at skrive dem op som medlemmer, ikke? Så de kan give nogle penge til Amnesty International, så vi kan kæmpe for nogle menneskerettigheder sammen. Og jeg husker så, at mens jeg arbejdede for Amnesty, så en dag på Fiolstræde, så ser jeg ud af øjenkrogen en munk. Og jeg tænker, hvad i alverden laver en munk på Fiolstræde i København? Det virker sådan fuldstændig malplaceret, ikke? Altså, ja, han render rundt, der ligner en anden, der lige er kommet ned fra Himalaya.
Ikke? En ung munk eller en gammel munk? Eller?
En ældre herre. Ja. En ældre herre, sådan i midten af 60'erne. Så jeg blev vildt nysgerrig, da jeg så ham, så jeg tilnærmede mig ham og spurgte sådan, hey, hvem er du, og hvad laver du her, og hvad har du gang i egentlig? Og så han begyndte at fortælle lidt om sig selv og hans liv, og hvad han havde sådan studeret. Og, sådan. Og han havde studeret de her gamle sådan Veda-tekster, ikke? Og praktiseret sådan yoga, og stod tidligere op hver morgen for at meditere. Og sådan. Jeg tænkte, cool. Så spurgte jeg ham, hvor længe har du gjort det? Jeg startede, da jeg var 18. Jeg tænkte så, okay, han var sådan midt i 60'erne nu, ikke? Så det er sådan 40 plus år at dedikere sig selv til sådan en minimalistisk og introspektiv livsstil. Så det fascinerede mig vældig meget. Så jeg spurgte sådan lidt mere ind til hans liv, og vi havde en interessant samtale. Han spurgte, om jeg kunne lide at læse, og det kunne jeg rigtig meget på det tidspunkt. Ikke? Jeg havde virkelig, det var lidt sjovt, fordi min læselyst den vågnede egentlig først, efter jeg blev færdig med gymnasiet. Dengang jeg gik i gymnasiet, det var sådan, du kunne ikke tvinge en bog i mig. Men da jeg så startede i militæret, så begyndte jeg at læse sjovt nok. Så anyway, munken her, han præsenterer mig for en Bhagavad Gita. Og den tager jeg glædeligt til mig, og så giver han mig også en invitation til templet, hvor han bor. Så jeg husker, hvordan at jeg mødte op sammen med en kæreste slash veninde, lidt uofficielt. Så vi mødte op her i templet for en 8 års tid siden. Og jeg kan huske, hvordan at vi stod uden for templet. Vi stod der sådan på fortovet udenfor og kiggede ind, og, sådan, og vi så, at der var mennesker, der gik forbi. Ikke? Og, sådan, og vi stod der sådan, og trippede lidt og var sådan en lille smule ængstelig om, hvad er det egentlig, vi bevæger os ind til? Fordi jeg ved ikke, hvordan du havde det første gang, at du kom i templet, men bare sådan ideen om at træde ind i sådan på ukendt territorium, ikke? Uden rigtig at vide, hvad det er, man går ind til. Er det en religiøs sekt, som har for øje at hjernevaske folk til at tro på nogle dogmer og sådan opgive deres frihed og opgive deres penge? Eller hvad er det egentlig, man går ind til, når man træder ind i et tempel? Så vi stod der og trippede lidt og tog mod til os, før at vi bevæger os ind. Og jeg kan huske, da jeg åbnede døren til templet, hvordan at jeg blev modtaget af duften af røgelse. Og det var bare sådan vældig sådan eksotisk og behageligt, mens der var sådan en melodiøs musik i atmosfæren. Der sad omkring sådan 80 mennesker på gulvet, som sad i sådan i meditativ stilling, og som sad og reciterede de her mantras, chantede, som man jo kalder det. Og ja, det var hele atmosfæren, den var bare sådan vældig tiltalende, ikke? Og især fordi jeg havde eksperimenteret lidt med meditation selv, uden at være nogen form for ekspert. Så jeg sagde, okay, lad mig prøve. Så jeg satte mig ned iblandt de andre, der sad der i rummet, og så satte jeg mig i skrædderstilling og lukkede øjnene og prøvede bare at lytte til mantraet og ligesom sådan få oplevelsen ind under huden. Og jeg husker, hvordan at efter sådan en 5-6-7 minutter, noget i den stil, altså oplevede jeg bare sådan en helt enorm følelse af velvære og tryghed. Det var som en glæde, der ligesom bare sådan uforklarligt, som bare sådan startede i hjertet. Ikke? Sådan,
ligesom at være hjemme igen, kan man sige.
Ja, lidt ligesom at være hjemme igen. Ja. Sådan, virkelig sådan, lidt ligesom den der, hvor man sådan, jeg ved ikke, om man kan relatere til det, men jeg husker, hvordan for eksempel, at efter juleaften, da jeg var barn, hvordan at efter vi havde været ude at besøge familien, og sådan, så at mine forældre, de ville så køre os hjem igen, og så husker jeg at ligge der på bagsædet, og bare sådan sove, bare sådan helt tryg, bevidst om, at mor og far er der, og de tager sig af mig. Ikke? Og sådan. Så lidt sådan den der sådan, samme, sådan en virkelig dyb følelse af tryghed og velvære. Så tiden den forsvandt, og pludselig så begynder de at stoppe med at synge, og så sætter der sig en munk op på en talerstol, og han begynder så at holde et foredrag for den her Bhagavad Gita.
Den samme munk, som du mødte på gaden, eller hvordan?
Samme munk, ja. Han hedder Manidhar. Og han begynder at tale fra Bhagavad Gita, og han snakker om sådan sjælen, om hvordan vi ikke er den her fysiske krop, men at vi er sådan en levende bevidsthed, der søger lykke og viden og personlige forhold og relationer. Og han forklarer om reinkarnation. Og det er jo sådan, tiltaler mig virkelig meget, fordi som sagt, siden jeg var 12 år gammel, så har jeg sådan vendt den her tanke med, jamen, hvad sker der egentlig, når man dør? Ophører jeg bare med at eksistere? Så han snakker om reinkarnation, men han gør det på sådan en, sådan, du skal ikke tro på det-agtig måde, men han snakker om det sådan meget rationelt, meget logisk. Han argumenterer virkelig for sine synspunkter. Så det slog mig som at være sådan ret, sådan, ikke dogmatisk, men sådan nærmest videnskabeligt i hans præsentation. Så kom han lidt ind på Guds eksistens og et ret interessant, hvad skal man sige, gudsbillede. Altså, hvis man er vant til en sådan kristen gud, ikke, som nogle gange bliver set som værende sådan lidt fjern, lidt utilnærmelig og sådan, så snakkede han om Gud som en person, som man kunne lære at kende og relatere til og opleve et kærligt forhold med. Men anyway, så han gav det her foredrag, og jeg synes bare, det var helt vildt spændende. Det resonerede virkelig med mig, hvad han sagde. Og så efter foredraget, så var der lidt sang og dans, igen super, super hyggeligt, inden at der blev serveret et fantastisk vegetarisk måltid. Og jeg ved jo, Mads, du er selv sådan rigtig glad for den indiske cuisine. Så altså, der var sabji, eller det ved jeg ikke, om vores lyttere kan relatere til, når man siger sådan sabji og
en grøntsagsret
og sådan en bønnesuppe, og der er selvfølgelig ris og lidt forskelligt indisk brød, og så var der sådan en chutney lidt stærkt ved siden af.
Lidt sweet rice måske?
Der var ikke sweet rice, men jeg husker, at der var gulerods halava, og så var der en burfi lavet på kokos. Så det var sådan altså fuldstændig fænomenalt.
Så halava og burfi, vi bliver næsten nødt til at forklare, hvad det er.
Det er svært.
Det er svært.
Det er svært.
Men det er virkelig lækkert.
Ja, det er virkelig lækkert.
Og det er sødt.
Og det er, altså, vi kan sidde her og snakke om burfi og halava, ikke? Og sidde og beskrive det. Men man kan ikke rigtig have en fuld forståelse. På sanskrit, der har man de her termer, gyaner og vigyaner, ikke? Så gyaner, det er jo sådan, hvad er det?
Viden.
Det er viden, og hvad er vigyaner?
Erkendelse.
Erkendelse, lige præcis, ikke? Så man kan måske sådan kende til ingredienserne til for eksempel en kokosbøf, ikke?
En teoretisk forståelse for kokosbøf.
Lige præcis, ikke? Men man skal smage den, for virkelig at kunne kunne forstå. Ja. Men når coronakrisen her, den er overstået, og vi igen får lov til at åbne templet, så kom forbi til noget kokosbøffi og noget gulerodshalava, hvis I vil have noget vigjernet, noget erkendt viden. Men så der var super, super lækker mad, og så snakkede med nogle folk, og det var spændende, og det var hyggeligt, det var sådan varmt og hjemligt. Men så efter maden, så var der mulighed for at hænge ud med ham munken, der havde givet foredraget. Så der var sådan en spørgsmål- og svarseance. Og det synes jeg var vildt spændende, fordi jeg ville gerne vide mere. Så jeg brugte faktisk ham her munken som nærmest sådan en skydeskive i 2 timer, hvor jeg spurgte sådan, jamen hvad med det her, og hvad med det her, og kan du forklare mig mere om reinkarnation, og hvorfor er det, at vi er blevet født ind i den her sådan kontekst, i den her nation, i den her tid og sådan noget. Hvad er det, der afgør om vores reinkarnationer? Stiller ham en masse spørgsmål, og både nysgerrige spørgsmål, men også kritiske spørgsmål. Hvis Gud han er god, som du siger, hvorfor eksisterer der så ondskab? Og alle sådan nogle ting. Og min oplevelse, den var, at for hvert eneste spørgsmål, jeg stillede ham, så fik jeg også et rigtig, rigtig godt svar. Det var ikke sådan, han var ikke sådan typen, der talte udenom. Men
han var ikke politiker.
Nej, helt sikkert ikke. Og for hvert eneste spørgsmål, han fik, så blev han virkelig glad. Det var ikke sådan, hvordan takler vi lige den? Så sagde han, til hvert eneste spørgsmål, så hans reaktion var sådan, det var et virkelig godt spørgsmål. Og så gik han i gang med at give et langt og fyldestgørende svar. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. At sidde over for en person, som kunne give mig gode svar på alle de spørgsmål, som jeg stillede ham. Og det gik op for mig der, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig været sådan religiøs før. Jeg så mig selv som en af de her sådan spirituel, men ikke religiøse typer. Men ham her munken, han havde virkelig sådan styr på sit liv og den verden, han levede i, virkede det som. Og jeg tænkte, jamen, hvis han tror på de her ting, så kunne det da være, at jeg skulle lade tvivlen komme det til gode. Fordi han virker virkelig som et fornuftigt menneske, der har tænkt over det. Og en af de ting, han sagde, det er også, jamen, jeg siger ikke nødvendigvis, at du skal tro på alt, hvad jeg siger, men du kan undersøge sagen selv. Eksperimentere med den her meditative proces og de her yogasystemer og sådan. Krishna, han siger i Bhagavad Gita, at sådan, det er vejen til at lære om sjælen. Så lad være med bare at acceptere, hvad vi siger, men hvis der er noget fornuft i det, så prøv at eksperimentere. Og igen fra hjerner til vigjerner, fra teoretisk viden til praktisk erkendelse.
Og det gjorde du så?
Jamen, ikke lige med det samme. Men jeg tog min Bhagavad Gita med hjem, og jeg begyndte at læse i den. Og, sådan, og så kom jeg igen i templet næste søndag, og søndagen efter. Jeg begyndte at komme i templet så meget, som jeg nu engang kunne finde tid til. Ikke? Jeg fandt også ud af, at de havde undervisning i hverdagen og meditation om morgenen. Og jeg boede ikke så langt væk. Mine forældre, de havde et rækkehus på Frederiksberg. Og templet, det lå i Vandløs, så det var egentlig bare en lille løbetur, sådan tidligere om morgenen, og så var jeg i templet, så kunne jeg meditere sammen med munkene, så det synes jeg var vildt fedt, så det begyndte jeg at gøre. Men igen, jeg havde jo sabbatår, ikke? Jeg var færdig med militæret, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre med mit liv. Så jeg spurgte på et tidspunkt en af munkene, må jeg ikke prøve at få lov til at flytte ind på prøvetid? Og bare sådan stikke fingeren i jorden, og ligesom få en fuldkommen autentisk oplevelse af den her sådan spirituelle livsstil. Så det gjorde jeg. Jeg fik lov til at flytte ind på prøvetid. Og nu sidder jeg her så 8 år senere. Ikke? Og jeg glemte at flytte ud igen.
Mm.
Så jeg er rigtig, rigtig glad for at være her. Jeg synes, det var super fedt, at ham munken her, han gjorde sig selv tilgængelig. Det her, at han bare sådan gik ud på gaden i sine gevandter, så han skilte sig ud i flokken. Mm. Så jeg havde mulighed for at stifte bekendtskab med ham og stille ham spørgsmål. Og det er igen sådan den her pointe med snak. At vi laver en podcast her, hvor vi sidder og snakker, for egentlig at give folk mulighed for at få lidt indsigt i en munks tanker og en munks syn på livet.
Ja.
Fordi en snak virkelig kan løfte en, ikke? Og åbne ens øjne og give en et andet syn på tilværelsen. Så det var en lang historie kort om, hvordan at jeg endte op med at leve som munk i templet.
Jeg kunne, super spændende. Tak fordi at jeg hørte din historie igen. Jeg synes, der er nogle nuancer, jeg ikke fik med sidst. Meget, meget spændende. Jeg kan forestille mig, at der er mange af lytterne derude, der har mange spørgsmål til din historie. Og sådan generelle spørgsmål til, sådan, hvad vil det sige at være munk og sådan noget. Og en af de spørgsmål, vi rigtig, rigtig tit bliver stillet, det er sådan, hvor okay, I munke og sådan noget, hvad skal samfundet med en munk? Hvad er en munks rolle i samfundet? Er det også noget, du tit bliver spurgt om?
Ja, jeg kan huske, på et tidspunkt, så blev jeg spurgt, sådan, jamen, altså, hvad sidder I bare sådan, og beder til at skud hele dagen? Faktisk noget, som folk de mere ofte spørger om, end hvad skal samfundet med en munk? Så spørger de, hvor får I jeres penge fra?
Ja, det er rigtigt.
Fordi at de antager, at vi er... At vi bare sådan nasser på samfundet og finansierer af staten. Ikke? Men hvad skal samfundet egentlig med en munk? Og det skal lige siges, at vi får hovedsageligt vores penge til at drive templet her. Får vi fra vores støttekreds, så folk, der frivilligt giver donationer, og som er glade for den rolle, som templet udfylder i samfundet. Så hvad er den rolle? Men faktisk ordet tempel, det er lidt sjovt. Det betyder sindsro. Og ordet... For tempel på sanskrit, det er mandir. Og mana, det betyder sindet, og dir, det betyder også ro, eller at være sober. Så sindsro. Så munke vedligeholder en atmosfære i et tempel, hvor at folk de har mulighed for at komme og finde sindsro. Og det er en uundværlig ting i et samfund. Et sted, hvor folk de lige kan komme og, sådan, og sætte sig ned og meditere og smide deres bekymringer og få noget visdom. Fordi det er også en munkens rolle, ikke? At en munk er egentlig lidt en nørd, kan man sige. En person, som rigtig, rigtig godt kan lide at lære. Som bruger rigtig meget tid med bøger og sådan og kultivere viden og visdom, og samtidig bruger enormt meget tid med sig selv, med sine tanker og med sine følelser, arbejder med sig selv og sin karakter. Og det skulle så gerne resultere i, at en sådan person kan hjælpe andre med livets problemer. Og det ser vi ret praktisk. Nogle gange så tror folk, at vi er bare sådan en sekt, som er ude på at værve medlemmer. Men langt de fleste, som kommer til templet, det er jo ikke fordi, at de bliver munke eller konvertitter, eller sådan, men der er rigtig mange, som påskynder de værktøjer, som de kan få. Værktøjer som for eksempel sådan meditation til at kunne håndtere deres sådan stress, som jo er en super, super udbredt, et super udbredt problem i den moderne verden, ikke? Depression, angst, især i de her, sådan, altså i de tider, vi lever i, ikke? Jeg tror virkelig, at sådan, altså, man snakkede om, at angst, det var en epidemi, stress og depression, at det var sådan moderne epidemier, og det var sådan, altså inden 2020, jeg kunne forestille mig, at den kurve, den er eksploderet.
Ja.
Så vi giver værktøjer i form af viden og teknikker, med hvilket man kan arbejde med sin bevidsthed. Og det er egentlig for mig at se noget af det vigtigste, man kan gøre i samfundet. Det er at arbejde med bevidsthed. Uanset om det er ens egen. Man skulle selvfølgelig helst arbejde med sin egen bevidsthed først og fremmest. Og så hjælpe andre til at gøre det samme. Fordi bevidsthed er sådan samfundets byggesten. Ikke? Så hvis individerne, der udgør samfundet, hvis deres bevidsthed er selvisk, grådig, begærlig, utaknemmelig, konkurrencepræget, jamen hvad er det så et samfund, vi kommer til at få? Det er et samfund, der er gennemsyret af de samme sådan, tendenser, af de samme tanker. Og, sådan. Og omvendt, prøv at forestille dig et samfund, som er gennemsyret af uselviskhed, af taknemmelighed, af medfølelse, af ansvarsfornemmelse. Alle sådan nogle altså smukke og beundringsværdige ja. Kvaliteter. Så det er egentlig munkens pligt, kan man sige, at prøve at kultivere de her kvaliteter, og så at undervise og give dem videre i det omfang, man kan.
Det er meget interessant, også når man tænker tilbage på, hvordan det er eller var i Indien engang, og hvordan det er i Thailand med munke. For eksempel, nu var jeg i Thailand for 7 år siden med min derværende gode ven. Og noget af det, jeg synes, der er ret interessant, det var, at alle unge mænd i Thailand har en såkaldt værnepligt, som de skal gennemføre som munke. Mm. Jeg tror, det er 1 år eller 2, at de alle sammen skal være munke. Og ideen af det med det er ligesom, at alle mænd får en træning i god opførsel.
Mm.
Så det er jo også lidt det, vi prøver her. Det er jo de færreste, som kommer i templet og bliver munke, som fortsætter med at være munke. De fleste ender med at blive gift og få børn.
Mm.
Men så har de ligesom fået den her træning, hvor de lærer at styre deres tanker, og får, lærer at opføre sig ordentligt, og lærer ikke at bande. Mm. og gøre sådan nogle ting.
Ja, stå tidligt op om morgenen og holde orden omkring sig, rent i skabet og alle de her ting. Meditere, styre sin lyst, styre sine følelser og sine tanker. Og sådan. Enormt vigtigt. Men det er faktisk det er enormt interessant, fordi man kan sige, at samfundet det er jo lidt i udvikling. Ikke? Og hvor meget har man egentlig brug for, altså, okay, vi lever jo desværre i en virkelighed, som ikke er helt idyllisk, ikke? Men hvis at menneskesamfundet kunne nå til et punkt, hvor at der ikke længere var brug for vold og krig og alle de her ting, kan man sige, så kunne man lige så godt sådan sløjfe militæret. Ikke? Hvor meget har et land som Danmark egentlig brug for sit militær?
Ja, lad os se. Vi lever i en interessant tid. Det kan være, der lige pludselig... Det kan være, at danskerne begynder at gøre oprør lige pludselig. Altså.
Ja. Det kan være, at kineserne de lige pludselig kommer og overtager, eller hvem ved, det kan være, at det bliver Putin, ikke?
Ja.
Så
sker mange ting.
Men nu, jeg har jo prøvet begge dele, ikke? I form af, at jeg har taget min værnepligt, og så har jeg brugt tid i templet også. Og jeg tror, der er mange, der vælger, lidt ligesom jeg selv gjorde, at købe sig noget tid, når de er færdige med gymnasiet, eller deres hvad skal man sige, gymnasielle uddannelse, at tage sådan en tid, hvor de arbejder med sig selv, ikke? Og sådan hanker sådan lidt op og bliver voksne. Og der føler jeg, at jeg har fået meget, meget mere ud af et liv i templet.
Mm.
End, altså jeg lærte også meget i værnepligten, men jeg tror, jeg ville have lært det samme inden for rammerne af templet. Ikke? Så det er interessant det der, du siger med, at i Thailand, så har alle unge mænd sådan 1 eller 2 år. Tror du, kunne man implementere det i Danmark? Ville det virke?
Det er et godt spørgsmål. Jeg ved bare heller ikke, hvor godt det virker i Thailand længere. Med den moderne indflydelse og sådan noget. Ja, sådan, man ser tit sådan unge munke gå med deres smartphones. Eller ja, laver sådan lidt nogle moderne ting. Og ikke er så seriøse omkring det, fordi de bliver tvunget til det.
Mm.
Så det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om man kan...
Ja, der er jo ikke, altså vi går ikke ind for tvang heller.
At ja, det er det.
Der er ikke nogen, der er i templet her sådan noget, mod deres eller vores vilje. Vi er 8 unge mænd, som bor sammen i templet. Og en ting, som vi også ofte bliver spurgt om, det er det her med, jamen, må du så ikke have en kæreste? Må du så ikke have sex? Må du så ikke tage i byen og feste? Og, sådan. Mm. Og der kan man sige, der er jo ikke fordi, at der er noget, vi ikke må, men vi undlader bare at gøre det, fordi vi har et andet formål for, ikke? Det er lidt ligesom...
Vi har slet ikke lyst til det længere.
Nej, det
er vi har så mange andre fede ting at lave.
Ja, lige præcis. Ja. Man finder den her højere smag,
ja,
som Krishna han snakker om i Bhagavad Gita.
Ja.
Så det er lidt ligesom, at altså, men at alle træffer valg, ikke? Fravælger noget for at prøve at opnå noget andet. Lidt ligesom, hvis man er sportsmand, så lever man jo faktisk også nærmest som en munk, ikke? I den forstand, at man... Eller, det ved jeg ikke, om det er alle, der gør det, men i hvert fald så mange, de afholder sig fra at have alt for meget sex, og selvfølgelig fester, og gå i byen og drikke alkohol og ryge, og alle de her ting. Leve en sund og reguleret livsstil, ikke? Tidligere op om morgenen, tidligere i seng om aftenen. Og sådan. Så, og det er igen måske heller ikke, at man bliver nødt til at, altså at være munk for at lære nogle af de her ting mere. Jeg tror med fordel, at især sådan unge mennesker i vores samfund, at de kunne lære meget af de principper her. Så det er egentlig også noget, et formål med, at vi har den her snak podcast. Forhåbentlig, at vi kan give sådan en lille smagsprøve på livet som munk, for de folk, som ikke nødvendigvis har lyst til at tage hele skridtet og sådan klippe håret og hoppe i gevanterne, men som godt bare kunne tænke sig at være sådan en flue på væggen, ikke? Og lytte med og prøve at se, om man kan sådan assimilere og inkorporere nogle af de samme værdier i ens livsstil.
Ja, helt sikkert.
Mads, kan du ikke fortælle os lidt om, hvordan du kom hertil? Hvordan du blev munk? Fordi det er da også en ret interessant historie.
Det er en lang historie. Men for at gøre det lidt kort, så jeg har altid været sådan lidt interesseret i alternativ medicin og sådan urter og planter og sådan noget. Så da jeg var en lille dreng, så jeg husker, jeg havde sådan en samling af aloe vera planter. Det er aloe vera planter, det er jo ret sej plante, aloe vera, man kan bruge den
til små. Hvor gammel var du der?
10 eller sådan noget, tror jeg.
10 år.
Jeg mener, jeg havde 12 forskellige slags aloe vera planter.
Ikke bare 12 planter, men 12 forskellige slags
aloe vera.
Ja.
Det var bare aloe vera planter. Ja, ja. Så havde jeg også alle mulige andre urter og sådan noget. Så jeg havde sådan en af mine vindueskarmer fyldt med, eller min forældres vindueskarmer fyldt med aloe vera planter. Og en af de aloe vera planter var en, som jeg stjal fra en have på Mallorca. Vi var sådan en, jeg udrejste med mine forældre, og så var vi i sådan en have, hvor de havde den her aloe vera sort, som jeg ikke havde derhjemme. Så det var sådan, okay, den skal jeg da have med hjem, den her. Så den smuglede vi igennem lufthavnen og sådan noget. Og det var lige efter 9/11, så det var sådan, man skulle passe lidt på, man kunne bare sådan planter og sådan noget, det kunne du ikke bare tage med over. Sådan, så jeg puttede den i min mors taske og sådan noget. Så den voksede sig rigtig, rigtig stor og flot og sådan noget.
Ja.
Den har, nu er jeg sådan lidt bleg, så den har reddet mig mange gange, når jeg blev solbrændt og sådan noget. Og det er, altså, ja, den interesse for medicin og alternativ medicin, den voksede kun på mig. Så da jeg sådan blev ældre og færdig med gymnasiet og sådan noget, så flyttede jeg til København for at læse akupunktur og kinesisk medicin. For det var jo sådan...
Det er jo sådan lidt usædvanligt.
Det er lidt usædvanligt. Det er lidt usædvanligt, ja.
Hvor mange... fordi det er jo meget normalt, at folk tager på universitetet og læser et eller andet sådan... Hvad ved jeg, sådan til ingeniør, eller så studerer man jura, eller hvad end det nu er, ikke? Det er meget alment, men hvor mange læser sådan kinesisk medicin i Danmark?
Jeg har ikke ved sådan præcis tal, men der er alligevel en del. Altså, alle sådan akupunktører, man ser i Danmark, de har jo sådan en kinesisk medicin uddannelse, akupunkturuddannelse. Der er selvfølgelig forskel på dem og sådan noget. Jeg ved, alene i København, så har vi der sådan 4-5 skoler eller sådan noget. Skoler.
Okay. Det må være nogle ret interessante typer, man finder i de klasselokaler.
Mest kvinder, sådan mellem 40 og 50, som er sygeplejersker og har brug for lidt spice i deres liv. Så der er ikke ret mange mænd. Okay. Så hver eneste gang, de er sådan store akupunktørmøder og sådan noget, så plejer jeg at være en af 5 mænd, eller sådan noget, maks 5 mænd.
Ja.
Så, og hvis man så er ung samtidig, jeg kunne stadigvæk godt gå under kategorien ung, de unge munke.
vi prøver,
ja,
så se om den går.
Og men hvor med alting er, så kan jeg huske en dag, fordi jeg blev introduceret til mange ting, da jeg læste kinesisk medicin og mødte mange sådan, alternative mennesker, og blev introduceret... meditation. Jeg kendte godt meditation inden, men jeg har ikke rigtig praktiseret det så meget. Og så havde jeg hende her læreren, som var rigtig, rigtig alternativ. Jeg gik meget op i energiarbejde og bevidsthed og meditation, og snakkede om reinkarnation, og snakkede tit om, hvordan det her med forskel på kroppen og på sjælen, at kroppen ændrer sig hele tiden, fra barndom til ungdom til alderdom. Men selvom kroppen ændrer sig, så har vi stadig den her følelse af at være den samme person.
Det lyder som om, at hun godt kunne have læst noget Bhagavad Gita.
Det lyder som om, hun godt kunne have læst noget Bhagavad Gita, ja. Så jeg var blevet sådan ret åben over for sådan nogle ting. Og også åben for, at der er mere bag universet, end vi lige bliver forklaret, og mere bag liv, end vi lige bliver forklaret. Jeg kan huske et øjeblik, eller en dag, hvor jeg sad, jeg tror, jeg sad og lavede lektier, og jeg sad og studerede anatomi. Bare sådan almindelig vestlig anatomi, for at få en forståelse af kroppen og sådan noget. Og læse, hvordan forskellige processer, der foregår i kroppen, hvordan de forskellige organer arbejder sammen, og sådan nogle biokemiske processer og sådan noget. Og så gik det bare op for mig, hvor sindssygt kompliceret kroppen er. Altså det er sådan helt vildt, hvor kompliceret kroppen den er. Så jeg på et tidspunkt bare tænkte sådan, wow, altså, hvordan kan den her bare have været opstået ved et tilfælde? Jeg sad virkelig og tænkte over sådan, jeg havde sådan en wow-oplevelse, og jeg tænkte sådan, der må være, altså, når du ser en på en computer eller på en iPhone, så tænker du ikke, at den her den er opstået ved et tilfælde. Mm. Du tænker, at der må være en eller anden, der har skabt den her, eller et eller andet, et eller andet.
Er der et formål med den?
Ja, der må være, ja, præcis. Og så tænker jeg sådan, at kroppen den er langt mere kompliceret end den mest komplicerede computer, vi overhovedet har. Vi kan jo ikke skabe liv. Mm. Og vi kan ikke engang skabe en encellet organisme. Og hvad så med at skabe en hel krop? Altså med øjne og hjerne og hud og lever og alle mulige komplicerede ting. Så det var sådan, der blev jeg virkelig åben for, at der var mere mellem himmel og jord. Og så jeg var på alle mulige meditationsretreats og faste retreats. På et tidspunkt var jeg på sådan en faste retreat, hvor jeg fastede i 10 dage, og 4 dage drak jeg heller ikke vand, sådan 4 dage streg. Sådan.
Den tror jeg lige, at vores lyttere de skal have igen. Så Mads han siger, at han har været på en faste retreat i 10 dage, hvor han i 4 dage ikke drak noget vand.
Og det var lidt sjovt, fordi når folk hører det, eller selv da jeg hørte det først, at man kan faste mere end 3 dage uden vand, så troede jeg ikke rigtigt på det. Fordi det har man jo hørt, at altså, du kan overleve et par måneder uden mad, men vand kan du kun overleve 3 dage eller sådan noget. Mm. Det hører man sådan, hvis du går ind på Google og skriver altså faste uden vand, så er det sådan det typiske svar, man vil få. Så da jeg oplevede, at det var for at snakke lidt om fasten. Så jeg fastede de der 4 dage uden vand og uden mad og uden noget som helst. Jeg husker den anden dag, var jeg vældig træt. Altså virkelig, virkelig træt. Men tredje dag, altså morgenen om tredje dag, så ligesom jeg har fundet sådan ny energi, som om min krop bare har sådan resettet og lært at, sådan, at kunne fungere uden vand og lært at sådan kunne fremstille det, man kalder stofskiftet vand, og den kan nedbryde fedtceller til vand, faktisk. Og det var virkelig sådan en paradigmeskift for mig. Jeg tænkte sådan, okay, men hvis jeg gået og troede, jeg ikke kunne overleve mere end 3 dage uden vand, at jeg godt kan, hvad har jeg så ikke forstået? Så jeg var virkelig nået til et punkt i mit liv, hvor jeg var klar til at acceptere nye ting. Og så en dag, jeg havde stadigvæk nogle dårlige vaner dengang, så nogle gange, den dag jeg kom ud på Christianshavn Torv, jeg skulle ind på Christianshavn og købe noget sjovt, så
er det en ny t-shirt?
Jeg er sådan halsterklæde, som på Christianshavn har altid fået det halsterklæde. Ej, jeg røg lidt has en gang imellem og sådan noget. Så jeg skulle derud for at hente nogle supplies. Mm. Og så da jeg kommer op fra metroen, så ser jeg de her farverige mennesker, som har sådan en lille sådan halvtelt slået op, hvor de deler gratis mad ud og spiller fantastisk musik og virker super glade og sådan åbne og sådan, så sådan, okay, hvad sker der her? Så jeg kommer hen og tilnærmer jeg mig en af de folk, der er. Det er så Bakter Oscar. Shout out Bakter Oscar. Som jeg mødte der. Og han gav mig en tallerken med det her mad. Og det var faktisk halva, en af dem. Det var ikke gulerods halva. Mm. Men det var halva, som sådan en lækker, sød sag. Sådan nogle ristede mandagryn med sukker og krydderier og sådan noget. smagt sindssygt godt. Jeg husker, at jeg tænkte, wow, det er for vildt, det her. Ja, der var et eller andet, noget grøntsager, så løg og sådan noget. Super lækkert. Men jeg var sådan lidt generet, kan jeg huske. Jeg spurgte Oscar, hvad er I for nogen? Og så sagde han, jeg tror, jeg spurgte ham på engelsk, fordi jeg tænkte.
Så sådan en traveling roadshow?
Ja, yeah, et eller andet af den du. Og så spurgte jeg sådan, are you like Buddhists? Og sådan. Og så svarede han bare sådan, hårdt og kontant, no, Buddhism is atheism. God is a person. Så sådan, bum. Sådan, okay, cool nok. Og så gik jeg ellers. Jeg gik hen på Christiane, det fik mere over det.
Så fik du den måde.
Det fik jeg den måde. Nå, det gjorde det godt indtryk og sådan noget. Søde mennesker og sådan noget. Og så, så et par uger efter, så skulle jeg ind på Christianshavn igen.
Du var et sted, du kom morgen?
Ja, en gang imellem, ja. Og så mødte jeg dig, kan jeg huske. Jeg mødte ham her, københavneren. Jeg er fra Jylland, så det begyndte at snakke sådan lidt sjællandsk, men dengang var jeg sådan hård, ret jysk. Og så mødte jeg ham her, ærke københavnermunken, som stod og solgte bøger på Prinsessegade. Og den dag havde jeg en orange trøje på, kan jeg huske. Og du stoppede mig, og så sagde du sådan, hey, er du munk?
du lignede lidt en munk.
Ja. Og så vidt jeg husker, så reagerede jeg sådan, hvor jeg sådan indeni tænkte, og på en måde, så er jeg vel en lidt slags munk, du ved, gik op i sådan alternative ting, og gjorde lidt min egen ting, og sådan det, havde min egen, jeg gjorde lidt min egen ting, jeg havde ikke nogen kæreste på det andet tidspunkt, tror jeg ikke, jeg havde,
i hvert fald. Det var næsten et profetisk øjeblik, ikke?
Ja.
Hvor jeg lige formåede at spå din fremtid,
ja. Der, ikke? Jamen det er sjovt, for jeg havde også sådan en ting dengang, hvor jeg var sådan helt besat af sådan farven orange. Mm. Mit sengtøj var orange, min t-shirt var orange og sådan noget. Sådan der var forsagelsens farve. Der var et eller andet, jeg havde ikke nogen møbler på mit værelse. Jeg havde lejet et værelse i Vanløse, for jeg boede i Vanløse. Næsten lige ved siden af templet, for det ikke skal være. Ja, så vi begyndte at snakke sammen. Og du havde inviteret mig til templet, men jeg var sådan lidt bange for at komme til templet. Fordi det er sådan det der med tempel og...
Ja, jeg havde det på samme måde. Det var sådan lidt...
Sådan lidt underligt.
Lidt ukendt, ikke?
Ja.
Hvad går man ind til?
Ja, præcis. Og sådan, man tænker straks sådan Jehovas vidner, eller Scientology, eller et eller andet. Man har hørt så mange skræmmende historier. Mm. Ja. Men så en dag, kan jeg huske, jeg havde stoppet med at ryge has. Og jeg kædede mig. Jeg havde ikke røget her sådan en uge eller sådan noget. Og så ringer jeg til dig, og så bare sådan, jamen, hej Jacob, det er mig Mads, vi har snakket sammen et par gange, og sådan, sker der noget i templet i dag? Og du var sådan, sådan onsdag, så der sådan, ikke rigtigt, men du må gerne komme forbi og få noget at spise, og sådan, nå, men det gjorde jeg så, vi kom forbi, og jeg kom forbi, og vi havde det super hyggeligt, vi sad, dig og, Rune, som boede i Tandrup på det tidspunkt, og mig, vi sad og spiste sammen, og vi jokede, og vi hyggede, og vi snakkede om diverse ting og sådan noget. Jeg sad og snakkede om det her med, at jeg var sådan begyndt at leve sådan lidt i celibat, og sådan prøvede at transmutere min seksuelle energi, og sådan via sådan nogle kinesiske, daoistiske meditationsteknikker, og sådan noget, energiarbejde og sådan noget.
Jeg kan huske, vi sidder her og spiser frokost, og at du begynder at snakke om celibat, men jeg kan huske, at du, altså det var sådan lidt usædvanligt for mig, fordi det er som regel noget, som folk, der ikke kommer ud fra, de bringer op. Men så samtidig, du var sådan lidt sådan beskidt i munden, ikke? Og i dit sprogbrug og sådan noget. Måden, du snakkede om sex på, det var sådan, det var sådan lige på kanten, ikke? Ja, og sådan noget. Så, altså, jeg havde lidt svært ved at tro på, at du var seriøs med det her med celibat og sådan. Men anyway,
jeg fejlede til, vil jeg sige. Jeg var meget overbevist om, rent teoretisk, at det var super godt at leve i celibat. Og jeg kunne mærke, at når jeg sådan var afholdende, at jeg havde det bedre. Men jeg havde ikke sådan nogen sådan, forståelse for, hvordan man rigtig kontrollerede sine sanser. Som Krishna, han snakker om det her, paramdristvanivarta til, han snakker om at få en højere smag. At den eneste måde, du sådan rigtig kan opgive en dårlig vane på, det er ved at have en højere smag. Og det har jeg ikke rigtig forstået. Jeg har i hvert fald ikke rigtig fundet en sådan reelt højere smag dengang. Så det gik ikke så godt for. Men senere på aften, hvor jeg sad i templet der min første dag, så jeg snakkede sammen, så havde vi et lille foredrag med den samme munk, som du har mødt på gaden. Og han gav et lille foredrag bare for os tre. Og det var super spændende. Han snakkede med en masse ting og gav en rigtig, rigtig god introduktionsklasse til Hare Krishna og til hele den vediske forståelse af verden og bevidsthed og sådan noget. Jeg var meget imponeret og sådan noget. Men jeg var også lidt stolt, sådan, hvor jeg sådan, ja, men jeg kan godt se, I lever i celibat. Det gør jeg også. Jeg er ligesom jeg. Du ved, jeg er nede med det og sådan noget. Jeg er helt færdig med kvinder, sagde jeg til ham. Og så kiggede han sådan lidt skeptisk på mig. Men ikke sådan udfordrede mig så meget. Han sagde bare, jeg tror, I think you will get tested, sagde han. I think you will get tested. Og så tænkte jeg, ja, fint. Så hvor man tænkte mig, så jeg tror, du gav mig nogle rester med hjem, eller sådan noget. Så tog jeg hjem, og så tog jeg en lur. Og så vågnede jeg et par timer senere, måske sådan klokken 10-11 om aftenen, hvor min bror, han ringer til mig. Og siger han, hey Mads, hvad laver du? Og så siger han, ikke så meget, jeg har lige taget en lur. Og sådan noget. Jeg vågnede, okay, vil du ikke med i byen i aften? Og sådan, bare lige ud og have en øl. Jeg giver en øl. Min bror har meget sådan en gavmild anlag. Han kan godt lide at give øl og sådan noget. Så jeg var sådan, okay, jamen det kan det godt. Jeg kan godt lige tage ud. Og så mødtes vi på det her værtshus. Og for at gøre en lang historie kort, så fik jeg en kæreste. Den samme aften. Så det var sådan mit, you will get tested, sagde han. Og det blev jeg også.
Samme aften.
Og så, vi snakkede telefon samme dagen efter, tror jeg. Du tror, du ringede til mig.
Jeg har lige lavet lidt follow-up, fordi jeg synes, det var gået så godt der, ikke? Ja. Og sådan, du var virkelig sådan åben for det, ikke? Og sådan. Det er jo sjældent. Krishna, han siger, manushanam sahasrishu, at ud af tusindvis af mennesker, så er der sådan nærmest ikke en, som er rent faktisk sådan seriøs omkring sin spiritualitet så meget, at man har lyst til ligesom at give afkald på materiel nydelse og komfort, ikke? Så det her med en ung mand, som spontant har lyst til at give afkald på sex, det finder man meget, meget sjældent. Mm. Så jeg tænkte, hey, men lad os lige prøve at se, om vi ikke... det kunne være, at vi kunne rekruttere en munk her. Og så jeg ringede og spurgte, hvordan det gik. Og... Så bliver jeg lidt skuffet, da du så fortalte, at du havde fået en kæreste. Og du var sådan, jeg tænkte, hvad? Du var sådan, der var gået hvad? Der var gået sådan 16-17 timer, fra vi sad der. Og du sagde, jeg er færdig med kvinder, og det er bare, der er slet ikke noget der, ikke? Og sådan noget. Nå, okay. Det synes jeg var sådan lidt sjovt, men samtidig også det her med, at Manny, der havde sagt det her, you will get tested, ikke?
Ja.
Han er virkelig også en, han er nærmest sådan, altså både en tankelæser og sådan her. Ja,
han har nogle mystiske kræfter.
Han har noget shakti.
Det ser vi tit, når folk har praktiseret i mange år, at de får et eller andet, de får noget shakti, nogle mystiske kræfter. De bliver bemyndtet på en eller anden måde.
Ja. Så du fik en kæreste?
Ja, jeg fik en kæreste, og hende vil jeg ikke snakke for længere om. Hun er meget sød. Shout out, Sanne. men nej, det gik jo ikke. Det gik jo ikke, for det var... Det vil jeg ikke gå for meget ind i.
Og sådan et dårligt udgangspunkt for sådan at starte et forhold, ikke? At man lige har besluttet sig for at opgive kvinder og leve i celibat.
Ja, hun synes, det var noget mærkeligt noget, jo. Ja. Jeg sagde jo til hende sådan, jamen altså, det der med sex og sådan noget, udløsninger, det vil jeg ikke have, det spilder bare min energi og sådan noget, er du klar over sådan, at sad det sådan 40 gange så koncentreret i næring som blod, så jeg mister sindssygt meget blod og sådan.
Så hun havde dårlige odds fra begyndelsen,
ja,
kan man
det,
måske godt sige.
Det var dårlige odds. Men Men jeg er begyndt at komme mere og mere i templet, vi er begyndt at snakke mere og mere sammen, og jeg er begyndt at forstå mere og mere af vores filosofi, og altså Bhagavad Gita, og sådan hele det vediske paradigme, og var så imponeret, fordi jeg kunne godt lide viden, og jeg gik meget op i de her alternative ting, og meget op i, jeg har været på mange sådan meditationskurser og sådan noget, men jeg har ikke kunne, jeg havde den oplevelse, du også havde med, at her var faktisk nogle folk, som havde svar på alle mine spørgsmål.
Mm.
Og det kan godt være lidt intimiderende faktisk. For nogen der er det sådan, åh nej, lad mig komme væk herfra, fordi lige, man finder lige pludselig ud af, jeg ved ikke ret meget. Men det kan også godt have den effekt, at man tænker, wow, her kan jeg virkelig lære noget. Og sådan havde jeg det, at jeg på et tidspunkt bare blev nødt til at tage skridtet, og tænke, okay, jeg blev nødt til at overgive mig til det her en periode for at lære. Altså, jeg havde virkelig lyst til at lære de her ting. Og meditation og højere bevidsthed og madlavning og alle de her ting, sådan som vi nu laver her i køkkenet. Lære at lave den her gulerodshalva, du ved. Hvad er det for noget, der? Så jeg besluttede mig for at prøve det af. Jeg besluttede mig for at tænke, nu flytter jeg ind i templet og giver det et halvt år, kan jeg huske, jeg tænkte. Et halvt år. Og det er så snart 4 år siden. 3,5 år siden nu.
Så du er blevet glad for det?
Rigtig glad for det. Rigtig glad for det.
Kunne du forestille dig, er det en værnepligt, eller er det noget du tænker at langsigtet? Er det dit liv, eller er det en stadig bare en fase og en uddannelse?
Altså, jeg kunne ikke forestille mig at lave andet, vil jeg sige. Så det er jo mit liv. Det er jo mit liv. Det er her jeg har alle mine venner. Det er her jeg har min religion, så at sige. Altså, det er jo det er hele mit liv, det her. Så, men hvem ved, det kan være, at jeg en dag skal giftes, eller at jeg tænker, at jeg vil bo et andet sted, eller et andet tempel, det ved jeg ikke. Der er ikke så meget, der kan nå at ske.
Nu så skal du lige passe på, fordi det kan være, at vi har kvindelige lytter herude, og du skal helst ikke sætte alt for mange idéer i hovedet på dem.
Du kan snakke lidt om, hvor forfærdeligt jeg er at være sammen med, og sådan noget.
Snorker.
Det gør du også. Men ja, men nej, jeg har ikke planer om at lave noget andet. Det har jeg ikke.
Man kunne måske lige sige, når vi er på den note, at der er mange, der tror, at man låser sig fast, hvis man vælger at være munk, og at man så ikke har mulighed for at blive gift og få børn. Men som du også selv nævnte tidligere, så faktisk langt de fleste, de tager det som en studieperiode, hvor at man bruger måske et halvt år, eller et år, eller et par år på at lære at meditere, og lære om bevidsthed og vedisk filosofi, og sådan udforske sådan lidt spiritualiteten, inden at man så går ind og starter et familieliv. Så det er ikke fordi, at vi har lavet en eller anden sådan kontrakt med blod, som ikke kan, altså vi kan sagtens gå hen og vende tilbage til at leve et normalt liv i gås øjne.
Man kan sige, at vi er en slags studerende, så vi har jo opfattelsen af, at celibat og studier er en rigtig, rigtig god kombi. Og vi har også oplevelsen af, at at være studerende og ikke at være celibat er en rigtig, rigtig dårlig kombi.
Ja, altså man kan sige, at celibat, det ligesom faciliterer, at man kan give sådan et eksklusivt fokus til sin uddannelse og til at arbejde med sig selv. Og jeg anbefaler igen, fordi der er mange for hvem, at celibat, det bare er et fuldstændig sådan utænkeligt sådan skridt at tage. Og så derfor så opfordrer jeg oftest ikke folk til at sådan slå et større brød op, end de kan bage. Men jeg tror, for alle studerende ville det være fordelagtigt at leve i sådan i hvert fald sådan periodisk celibat. At man måske så holder man sig til at onanere sådan en gang om ugen, eller hver anden uge, eller have sex en gang om ugen, eller hver anden uge. For ligesom at give sig selv den her mulighed for at bruge tid med sig selv, og med sine studier, og arbejde med sig selv. Fordi jeg hørte på et tidspunkt, jeg ved ikke om det er rigtigt, det lyder overdrevent, men at det var et videnskabeligt studie, som sagde, at den gennemsnitlige mand, han tænker på sex hver 6. sekund. Har du også hørt det?
Ja, jeg har også hørt det. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er det måske.
Men i hvert fald, så mænd tænker meget på sex. Mm. Og uden at være kvinde, så kunne jeg forestille mig, at de også gør det. Måske ikke helt lige så meget. Jeg skal ikke kunne sige det. Det kan være, at jeg taler over mig her. Men alt den sådan, hvor meget mental energi vi bruger på sex som sådan moderne mennesker, i forhold til, hvor meget sådan, vi rent faktisk bruger tid på selve aktiviteten. Altså det hele er jo sådan, er jo planlægning, ikke? Og sådan, og fantasier, og sådan, køre tingene i stilling, ikke? Og alle de her ting. Og så selve akten, den er jo sådan, den er vældig kort.
Det er virkelig en tidsrøver.
Ja.
Mere end Pokémon Go.
Så nej, men det er ikke fordi, at alle nødvendigvis skal flytte ind i tempel og være munke og leve i celibat og sådan. Men grunden til, at vi gør det, det er for at give den her sådan tid og det her overskud til os selv, så vi har muligheden for at arbejde med vores bevidsthed.
Ja.
Men jeg synes, det er interessant, også det her med, at vi begge to har haft oplevelsen af, hvordan at en snak kan føre til et paradigmeskifte.
Mm.
Og det synes jeg egentlig meget godt sådan opsummerer, hvad det er, vi har i sinde med den her podcast.
Jo, jamen tak, Jacob. Lad os slutte der.
Tak for en god snak, og tak til lytterne.
Min fornøjelse. Ja, tak til lytterne, og jeg håber, I nød det, og jeg håber, I lytter med næste gang til endnu en snak, en podcast med de unge. Hare Krishna.